Problemi z vlago so, mislim, da eden izmed najbolj pogostih težav. V bistvu je vsak vogal toplotni most. Za primerno izmenjavo zraka, zato da bi imeli dovolj kisika, bi morali za 5 minut nastežati pred okna vsake 2 uri. Poleg zraka in hrupa, seveda tudi svetloba.
In kaj je to 100 tisoč luksov?
Veliko več kot 500 luksov, a ne?
Pri Štajerci gre tudi z manj.
Si že kdaj slišala?
Sem. Tega se pa poskušamo naučiti.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v jubilejni 10. epizodi podcasta Hiša. Tokrat sva z vami Boris Štrakl in
Aleš Ugovšek.
V moško družbo pa je prišla energetska svetovalka mreže En svet, sicer pa arhitektka Marjeta Zupančič. Marjeta, pozdravljena v Hiši.
Živja.
Kako si? A je to tvoj prvi podcast?
Ja, to je moj prvi podcast.
A je kaj živčnosti?
Niti ne.
Super.
Kaj pa zares?
Kaj pa zares? Pa
Niti mal nisi živčna, mal.
Mogoče mečkam.
Okay.
Mal me je strah, da bom predaleč od mikrofona.
Bomo poskrbeli, da te približamo. Torej, Marjeta, dovoli, da te na začetku predstavimo za vse poslušalke in poslušalce. Marjeta je torej arhitektka, ki se je po končanem študiju na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo upisala na mednarodni študij arhitekturnega oblikovanja svetlobe na Hochschule Wismar v Nemčiji. Po vrnitvi v Slovenijo se ukvarja s projekti Lighting Design in Daylight, je aktivna članica Slovenskega društva za razsvetljavo in energetska svetovalka mreže En svet. Marjeta je sicer Brežičanka, ki živi v Trebnjem, svojo pisarno v okviru mreže En svet ima v Novem mestu, prav tako v Trebnjem prepeva in svojim prvim altom dopolnjuje mešani pevski zbor Leo Fortis, oziroma, če bi to prevedli, mogočni levi. Je ustrezno prevedeno, Marjeta?
Ja, tako je.
Poleg glasbe jo navdihuje svetloba, s katero pa Marjeta navdihuje zgradbe in okolico ljudi. Več o Marjeti in svetlobi najdete na spletni strani soncesenca.si. Marjeta, na spletni strani soncesenca.si smo našli eno fotografijo, zgodbo hotela Kempinski palac v Portorožu. Ta hotel ima eno prav posebno mesto v srcih M. Sore, gre za enega najbolj prepoznavnih hotelov, ki ima tudi naša okna. Verjetno pa ima posebno mesto tudi pri tebi. Lahko zaupaš, ali ga ima in zakaj?
Ja, ima. Eden, mislim, prvih večjih projektov. Se spomnim, da je M. Sora stavno pohištvo vgrajeno. Tu je prišlo pač do tega sodelovanja z enim francoskim birojem za interior design. Jaz sem pač glede notranje razsvetljave, ker je še bilo treba, mislim, veliko usklajevanja, veliko različnih idej. Mislim, jaz sem se ogromno naučila. Zunanja razsvetljava je pač moje samostojno delo in mi je bilo super, no, tudi zelo dobra ekipa, smo sodelovali, tudi recimo, luči smo stestirali, preden so šle v naročilo, tako da je bilo vse preverjeno in mislim, da je tudi potem rezultat zelo lep, no. Še vedno po vseh teh letih.
In ta rezultat je res lep. Neverjetno, Boris, za gostiva tisto osebo, ki je
zaslužna.
Zaslužna.
Zato, da sta naša okna še lepša.
Bravo, Boris. Lepa, lepa, lepa.
Jaz v Portorožu sicer ponavadi grem bolj na drugi strani te ulice, ampak bom pa zdaj pozoren, kako to izgleda z svetlobo tam.
Tudi sam.
Marjeta, a si mogoče vedela, da obstaja soimenjakinja, torej Marjeta Zupančič, ki pa je najbolj priljubljena družinska zdravnica v Sloveniji?
Ja, to sem zaznala, ker dosti krat dobim njene maile.
A res?
Res.
A na Gmail?
Na Gmail. Mislim, da ima verjetno mora imeti zelo podoben Gmail naslov, kot ga imam jaz in dosti krat dobim njeno pošto, ja.
A sta pol kaj na vezi, imaš tudi njen mail?
Ne, ker nimam njenega maila in pač teh mailov ne morem prepoznati naprej. Tako da sem že razmišljala, da bi pač enkrat poklicala v ta zdravstveni dom, kjer je zaposlena, pa prosila za njen mail, da bom to končno lahko enkrat uredila.
Da boš forwardirala maile.
Ja. Verjetno bi si jih ona želela prebrati.
Želel sem drezniti malo globje v vsebino vseh teh mailov, pa ne bom. Gremo raje na temo, za katero si danes Marjeta prišla v goste. Sicer je Marjeto kot gostjo priporočil Ekosklad, torej slovenski okoljski javni sklad, ki je specializirana javna finančna institucija za spodbujanje varstva okolja v Republiki Sloveniji in s katerim že vrsto let tudi mi kot podjetje zelo dobro sodelujemo. Temeljna dejavnost Ekosklada je spodbujanje okoljskih naložb s pomočjo ugodnih kreditov in preko nepovratnih sredstev, zaradi katerih verjetno poslušalke in poslušalci Ekosklad najbolj poznate, pa tudi po financiranju brezplačnega energetskega svetovanja za občane preko mreže En svet in pa tudi razvoj okoljskega sektorja ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti. Danes imamo torej priložnosti gostiti svetovalko mreže En svet, ki nudi občanom individualno in neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske, izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti v lokalnem okolju. V 59 pisarnah mreže En svet deluje 51 usposobljenih neodvisnih energetskih svetovalcev in svetovalk. Z brezplačnimi nasveti in razgovori vam bodo pomagali pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov, učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah.
Aleš, hvala za zelo prefinjen opis. Marjeta, a glede na tvoje izkušnje, bi lahko tu še kaj dodala k temu opisu?
Jaz bi mogoče sam to povedala, no, da se pravi mreža En svet je že zelo stara inštitucija. Prek 25 let že obstaja, ker se pač takrat izkazali oziroma so zaznali strokovnjaki, da je premalo informacije glede prenove, glede pravilne prenove in da se dosti krat ljudje ne znajo prav odločiti in da delajo tudi napake, pogoste napake pri sami prenovi, ki naj bi izboljšala stanje, pa potem stane še slabše. Z leti je pač prišlo do tega, do razvoja interneta predvsem in informacij na to temo je ogromno, tako da zdaj se srečujemo v bistvu z enim čist drugim problemom, da je informacij preveč, da na internet lahko vsak napiše, kar pač sam meni in da to seveda ni nujno prav in dobro. Tako da smo mogoče mi tukaj zdaj bolj poklicani za to, da povemo neko neodvisno strokovno mnenje, neobremenjeno za tem, kar si neka industrija recimo želi ali pa nekaj, kar nekdo želi prodati in seveda pove samo pozitivne strani nekega, ne vem, produkta, pak mi nekako povemo in tisto, kar je pozitivno in tisto, kar je negativno in mogoče na ta način lahko strankam tudi omogočimo, da se bolj ozaveščeno odloči glede same prenove.
A pa bolj pogosto svetujete pri prenovah ali pri novogradnjah?
Tudi pri novogradnjah, seveda, ja. Se pravi, pri novogradnjah so čisto eni druge vprašanja in sploh zdaj, ko se če dalje več govori in dela v smeri energetsko učinkovite gradnje, skoraj nič energetske hiše, je pomembno, da je že načrt za hišo prilagojen tem novim zahtevam. Se pravi, da je pač novogradna, da so večje površine odpirajo na jug, da se lahko izkoristi toplota sonca, da so površine proti severu, da so tam steklene površine čim manjše, ker tam imamo same toplotne izgube, da se že v fazi načrtovanja razmišlja in o ogrevanju, o hlajenju, o senčenju, o sami obliki stavbe, ker vemo, da tudi vsak vogal je nek toplotni most in prenaša toplotne izgube in da je tega potem seveda stavbi čim manj, ker je potem stavba res lahko energetsko učinkovita.
Pa pridejo stranke k vam v fazi načrtovanja ali bolj 5 pred 12?
Različno. Nekateri dejansko pridejo že preden sploh najamejo arhitekta, nekateri imajo že projekt DGD, se pravi za pridobitev gradbenega dovoljenja, že oddan na upravni enoti in mislijo, da bo potem samo z povečanjem debeline izolacije lahko izboljšal hišo. Seveda se to tudi da, ampak ne v takšni meri, kakor če je že zasnova pravilna. nekateri v bistvu že gradijo.
Mogoče eno praktično vprašanje pri tem, kar si omenila. Če je že oddana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, potrebno je podati zunanje gabarite hiše in stranko ugotovi, da mora biti njena fasada 5 cm debelejša. Zunanji gabariti hiše pa so že določeni. Koliko je od tega odstopanja? Še vedno gre?
To ni problematično, ker gradbeni zakon dovoljuje minimalno odstopanja in potem seveda je po končani gradni, imamo tudi nadzornega arhitekta, ki podpiše izjavo, da je stavba zgrajena skladno z gradbenim dovoljenjem in da odstopanja, ki so bila narejena, ne presegajo teh, ki so pač zakonsko dovoljena. Tako da poveča debelino fasade, ko je gradbeno dovoljenje že izdano, zaradi zunanjih gabaritov stavbe ni problematično. Pač seveda zaradi povečane debeline fasade hiša ne bo en meter daljša.
Drži, res je, hvala.
Če se zdaj lotimo te glavnih tem pogovora, mogoče bo hecno zvenilo, hiše niso podmornice, ne, in zato imamo probleme z vlago v hišah. A lahko mogoče poveš kaj glede tega, kakšni so ti problemi oziroma kako do njih pride in kako bi se jih dalo preprečiti?
Problemi z vlago so, mislim, da eden izmed najbolj pogostih težav, ki se v stavbah pojavljajo. Potem to seveda povezano s slabim zrakom, s pojavom plesni in posledično je to lahko tudi škodljivo ali pa celo nevarno za zdravje. Do pretirane vlage, do težav z vlago v stavbah prihaja v resnici bi lahko poenostavili na dva načina. In sicer prvi način je to, da vlaga iz zunanjosti vdira v hišo. To je zelo pogosto seveda pri starejših stavbah, pri starih stavbah, kjer hidroizolacija se še ni ugrajevala, hidroizolacije ni.
Govorimo o temeljih.
Hidroizolacija temelja, se pravi hidroizolacija vkopanih delov stavbe, tudi se pravi in tla in vkopane stene in temelje, jasno. Včasih se to sploh ni delalo, ne, recimo stavbe, ki so 100-200 let stare, tega nimajo. Pri ne vem, stavbah, ki so stare 50-60 let, je pa lahko ta hidroizolacija tudi slabo narejena, pomankljiva ali pa tudi že poškodovana in pač ne deluje več. Koliko je stavba izpostavljena tej vlagi, je zdaj spet odvisno od lokacije. Pri nekaterih je pač to hujš, pri nekaterih slabš, nekateri imajo neke vodne tokove, ki grejo mimo hiše. V končni fazi lahko pride tudi tega, da je kakšna vodovodna cev v bližini hiše pušča in je to lahko problematično ali pa imamo ugrajeno kakšno cisterno za vodo, čist zraven hiše, ki zopet pušča čez nekaj časa, lahko začne puščati in pol je pritisk vode lahko na stavbo ogromen. V običajnih primerih sicer tega ni toliko, ampak pač kapilarni srk vlage skozi temelje v zidove, kjer ni hidroizolacije, je pač čisto običajen pojav. Se pravi, za sanacijo teh težav nimamo enostavnih rešitev, vse rešitve, ki jih poznamo, so kolikor toliko komplicirane. Najbolj trajna dobra rešitev je, da se stavba pač odkople do temelja, mislim tudi temelje, da se izvede hidroizolacija z zunanje strani, potem tudi to hidroizolacijo se s toplotno izolacijo zaščiti. Iz notranje strani je potrebno hidroizolirati tla in tudi stene do neke višine in na takšen način je pač preprečeno, da bi ta vlaga vstopala v hišo. Marsikdaj se to ne da izvesti, ko so recimo hiše ne vem, v kakšnih mestnih središčih ena do druge in se enostavno ne da odkopati, ker pač bi mogli sosedno stavbo podreti. V taki primeri se pač sanacija dela izključno iz notranje strani. To se lahko naredi recimo z injektiranjem kakšnih hidrofobnih kompozitnih materialov, tako da se naredi ta hidrofobna barijera, da vlaga pač do te hidrofobne barijere pride, naprej pa pač ne more več. In z notranje strani zopet izolacija, ne samo po tleh, ampak tudi po stenah celotne višine. Zidove lahko tudi prerežemo na neki višini in vstavimo notri hidroizolacijo, neke bitumenske plošče. Lahko se izvedejo zračne kinete, pri čem ostanejo temelje pač odkopani, ne? In je pač kanal okoli stavbe, ki omogoča kroženje zraka. Potem poznamo razne sušilne omete, ki pač pospešujejo to sušenje samega zidu na van, oziroma ga omogočajo in pospešujejo. In v končni fazi imamo tudi tole elektroosmozo, se pravi naprave, električne naprave, ki nekako ustvarjajo neko šibko elektromagnetno polje, ki vlago nekako ta tok vlage obrne nazaj in ne dovoli, da pač napreduje po zidu navzgor. Ta rešitev je recimo najmanj trajna, ne, oziroma je pač reverzibilna, da tako rečem, čim naprava neha delovati, se vlaga seveda vrne. Ne. Ostale rešitve te gradbene so pač trajnejše, ampak seveda so posegi v samo stavbo tudi bistveno večji. Drug način, kako pride do prekomerne vlage v stavbah, pa je seveda zaradi tega, ker mi za samo uporab stavbe v notranjih prostorih ustvarjamo vlago. To recimo s kuhanjem, z tuširanjem, z samim dihanjem, mogoče tudi, če omenim tudi rastline, ki jih imamo v prostorih, tudi ustvarjajo vlago. In če ta vlaga ne more iz hiše ven, se pač sleko prezračna vlažnost v prostoru tuk zviša, da pride do točke rosišča in potem vlaga kondenzira na najbolj hladnih površinah.
Marjeta, omenila si, da pride do kondenza, še prej si rekla, da pride do plesni. Lahko razložimo, kdaj pride do točke kondenziranja. Kaj sploh je točka kondenziranja? Odvisna je od relativne zračne vlažnosti in od temperature na sami površini. Drži.
Točka kondenziranja je odvisna od relativne zračne vlažnosti, ki pa se spreminja glede na temperaturo prostora. Temperaturo zraka, seveda. Se pravi, bolj topo zrak lahko zadrži več vlage, se pravi, toplejše, ko je prostor, kasneje bo prišlo pri isti absolutni vlagi do točke rosišča in kasneje bo prišlo do kondenzacije. Se pravi, če imamo mi prostore segrete na 24 stopin ali pa na 20 stopin, pa imamo pri enaki absolutni vlagi, se lahko pri 20 stopinja že začne pojavljati kondens, pri 24 pa teh problemov ne bo. Zračna vlaga pa potem seveda kondenzira na najbolj mrzli površini. Recimo, če ste en tak primer, če vzamemo iz hladilnika neko steklenico, dobro ohlajeno, jo postavimo prostor, se bo takoj orosila, a ne? Ker je tako mrzla, da bo zrak okoli nje, vlaga iz zraka okoli nje, v trenutku skoraj da kondenzirala. In v prostorih, kjer imamo seveda vedno neke toplotne mostove, bo zračna vlaga najprej kondenzirala tam, kjer nek tak toplotni most je. In tudi plesen, ki se pol tam pojavi, je zelo dober pokazatelj tega, kje imamo toplotne mostove. Toplotnim mostovom se ne moramo izogniti, zato ker niso toplotni mostovi samo neki konstrukcijski, kjer je neka napaka ali pa pomankljivost, recimo, če so okna slabo ugrajena, pri njih piha in je potem špaleta tista najbolj izpostavljena. Imamo tudi geometrijske toplotne mostove, v bistvu je vsak vogal toplotni most. Zaradi tega, ker je notranja površina vogala manjša kot zunanja površina vogala in je toplotni tok na takih mestih povišan in to je seveda toplotni most, geometrijski toplotni most. Teda, če bi imeli hišo, ki bi bila zgrajena v obliki krogle, bi se temu izognili, ampak ker vemo, da pač takšnih prostorov nimamo, ker je tudi ne bi bili uporabni, ne delamo hiš v obliki krogle in potem pač imamo nekje nek vogal in čim imamo vogal, je toplotni most.
Morda eden najbolj reprezentativnih primerov, kje nastaja kondens, je spodnji rob stekla pri oknih. To se predvsem dogaja pri dvoslojnih oknih in takrat navadno ljudje rečejo, da so okna slaba, pa v resnici ne drži, ampak je posledica, da je v medsteklenem prostoru med stekli aluminijast distančnik, ker je aluminij zelo dober prevodnik in morda samo za rešitev vseh to reši tako imenovan termodistančnik, se pravi, ki je distančnik oblečen v nek polimer in preprečuje toplotni most.
Seveda, zato ker če ga oblečemo v polimer, smo ga izolirali in pol, ko je izoliran, več se ne more tako hitro ohladiti, kakor se je neizoliran aluminijast distančnik ohladil.
Tako, in še en zelo pogost primer, kjer pa najprej nastaja plesen v prostorih, pa so zgornji koti v prostorih. Verjetno zaradi tega geometrijskega toplotnega mostu, kot si rekla, pa tudi zaradi tega, ker je tam najnižja temperatura in ker je mikrolokacija takšna, da zrak ne more zaokrožiti.
Mislim, da se to predvsem pojavlja takrat, kadar je nad prostorom neogrevan prostor. Uh-huh. Se pravi, ko imamo mi hišo, ki ima potem podstrešje neogrevano, v tistih vogalih bo to nastalo, ker je zgorna plošča hladna ali ni izolirana ali pa je premalo izolirana. Pri novogradnah ali pa pri sanacijah ali pa kadar se dela mansarda kot bivalni prostor, se na streho vgrajuje okoli 30 cm izolacije in mislim, da je zelo malo hiš, ki ima pa neogrevano podstrešje, se pravi tla neogrevanega podstrešja z takšno izolacijo izolirano. In 5 cm je seveda bistveno manj kot na fasadi in potem je seveda strop bistveno hladnejši kot fasada in zaradi tega tudi prihaja do tega toplotnega mosta.
Lahko svetuješ, kako korektno prenoviti na primer eno stanovanje v bloku ali pa tudi stavbo. Mnogokrat se ljudje odločijo, da najprej zamenjajo okna, s tem kar naenkrat zaprejo prostor, ker ta nova okna ne dihajo, ker imajo dobra tesnila, ne tako kot stara, ko je pihalo. Nemudoma se poveča relativna zračna vlažnost v notranjih prostorih, še vedno pa je stavba neizolirana po ovoju, kar pomeni, da je nizka temperatura v kotih in posledično prihaja do plesni. Kako torej rešiti to?
Jaz mislim, da če govorimo o stanovanju v neki večstanovanjski stavbi, mi fasade v takem primeru ne moremo izolirati, ne samo za svoje stanovanje, ampak pač večstanovanjske stavbe se je potrebno izolirati v celoti, kar pomeni, da moramo prepričati sostanovalce, da se podajo v to investicijo. Tisto, kar lahko naredimo sami, je pa seveda prezračevanje in to prisilno prezračevanje za rekuperacijo, ker z naravnim prezračevanjem imamo dejansko bi morali imeti okna zelo pogosto na stežaj odprta in imamo s tem in preveč dela in preveč neugodja, ker v tistem trenutku se nam bo prostor zelo shladil in v končni fazi tudi prevelike toplotne izgube. Vgradnja nekih rekuperatorjev pa je nekaj, kar v stanovanju v bloku lahko naredimo samostojno.
Preden gremo na rekuperacijo in prisilno prezračevanje, omenila si naravno prezračevanje, da je to vendarle premalo. Kroži pa neko splošno sprejeto spoznanje oziroma praksa, da če zjutraj odpreš na stežaj stanovanje za 3 minute, da s tem rešiš marsikaj. To drži ali je to premalo?
Ne, to je premalo. Za primerno izmenjavo zraka, zato da bi imeli dovolj kisika v običajno velikih prostorih, bi morali za 5 minut na stežaj odpreti okna vsake 2 uri, kar je že čez dan težko izvedljivo, po noči povsem ne mogoče. Po drugi strani bi pa rada opozorila tudi na to, da če prezračujemo zjutraj, predvsem v zimskem času, ko prihaja do teh temperaturnih obratov in tega, in ko veliko ljudi še vedno kuri na drva za starimi kurilnimi napravami, da je v tem času največ emisij škodljivih snovi v zrak. Sploh, recimo tudi, če smo v večjih mestih povezano z jutranjimi prometnimi konicami, je zjutraj zračiti nekaj najslabšega, kar lahko naredimo za zdravje, ker s tem v naše notranje prostore dobimo najslabši zrak, kar se ga da dobiti.
Torej, rešitev je rekuperacija. Kakšna oblika rekuperacije? Centralna rekuperacija je v novogradnjah, se pravi centralne rekuperacije sistema, ne moremo ugraditi v eno stanovanje pri prenovi, lahko pa kaj?
Se pravi, rekuperacijo poznamo centralno in lokalne sisteme. A ne? Pri prenovah je vgradnja lokalnih rekuperatorjev bolj običajna, ker pa so posegi, gradbeni posegi manjši. Se pa da to tudi vgraditi v stanovanja, tako da se pač cevi pod stropom napelje. Če je seveda višina prostora zadostna, da si lahko prvoščimo tistih, 10 cm spuščenega stropa.
Torej samo 10 cm recimo spuščenega stropa, če bi želeli centralni sistem.
To zadostuje. Oziroma tam, kjer je pač potem naprava nameščena, če je pod stropom, rabimo več. Se ponavadi potem namesti recimo na hodniku, Po samih bivanskih prostorih pa lahko strop spustimo v celoti ali pa tudi samo lokalno, recimo, da naredimo tako rekoč neko kaskado ob robu prostora. Pri lokalnih rekuperatorjih gre pa samo za to, da prevrtamo zunanji zid in se vgradi notri lokalni rekuperator, s tem, da z notranje strani pa seveda moramo do njega pripeljati elektriko, kar je pač minimalen nek poseg. Pri prenovah je možno tudi izvesti centralno rekuperacijo na način, da se cevi napeljajo po zunanjih stenah stavbe in se jih potem prekrije z toplotno izolacijo, kar je tudi čist učinkovit sistem, se pravi te toplotne izgube, do katerih prihaja, ker je to na zunanji strani zidu, namesto na notranje, so tako minimalne, da so pač pozitivni učinki bistveno večje. No.
Kaj pa glasnost lokalne rekuperacije zaradi motorčkov?
Lokalne rekuperatorje načeloma lahko nastavimo na različne hitrosti, se pravi, da delujejo različno močno in s tem se tudi seveda povečamo pretok zraka, to urno izmenjavo zraka, se pa poveča glasnost. Načeloma so te naprave relativno tihe, pri večjih močeh seveda malo bolj glasne, kakor pri nizkih močeh, tako da čez dan bi rekla, da so relativno neslišne, ne v nočnem času, ko se pač vse umiri, znajo biti pa tudi, kdaj pa kdaj moteče. Plus, da jih imamo seveda v bivalnih prostorih in v spalnici, kjer spimo in naprava bi dejansko po noči v spalnici morala delovati z najvišjo močjo, ker takrat nadihamo največ vlage. Pri centralni rekuperaciji pa imamo napravo odmaknjeno pač v nek pomožen prostor in imamo v pač bivalnih prostorih dejansko samo izpust zraka, ki pa je dejansko neslišen, ker gre za majhne hitrosti, a ne?
Verjetno zna biti še posebej naporn ta zvok, ker je verjetno na enem tonu in za neko vešče glasbeno uho na enem tonu zna biti to zelo moteče. In če tudi čisto na tiho. Marjeta se smeji, mogoče ima kot sama, kot pevka, glasbenica tudi sama iste probleme, a je ta en ton problematičen.
Jaz moram priznati, da mene po noči razno razni zvoki zelo motijo, sploh takšni ponavljajoči, enakomerni. V bistvu, če kaj zaropota v hiši, se sicer prebudim pa pogledam, ali kaj se zgodilo, ugotovim kaj in ok, ampak če pa nekaj nenehno na isti način se ponavlja in neneha, to pa je, me pa zelo živcira, priznam.
In to je tudi del kakovosti notranjega bivalnega okolja. Govorili smo že o vlažnosti, o kakovosti zraka, sedaj o zvoku. Kaj še vpliva na kakovost notranjega bivalnega okolja v hiši, v stanovanju, kjerkoli?
Poleg zraka in hrupa, seveda tudi svetloba. Svetloba je zelo, zelo pomembna za pač zato, da vidimo, da se znamo po prostoru orientirati, da se prostoru dobro počutimo. V končni fazi tudi zelo spodbudno vpliva na koncentracijo in miselne procese, primerna svetloba. Predvsem v pisarnah je izredno pomembno, v stanovanjskih hišah pa tam, kjer prihaja do učenja, recimo v otroških sobah, ker se jaz bojim, da smo zelo mačohovski do naših otrok, kadar govorimo o razsvetljavi. Namreč, marsikdo si bo dal veliko pravka s tem, kako bo osvetlil dnevno sobo, pa jedilenco. Medtem, ko v otroško sobo bom pa dal eno luč na sredino stropa in to je to, a ne? Mogoče še ena lučka recimo na pisalno mizo, ampak tudi to ni čist pravilo. Poleg seveda luči, pomembno tudi naravno osvetlitev, ki je veliko boljša, veliko pozitivnih, se pravi, učinkov na telo ima. Tudi moramo vedeti, da naravna svetloba je bistveno močnejša. To je veliko več svetlobe, kakor si mi z lučmi prvoščimo, a ne? Če sam primerjamo osvetljenost pisarne, osvetljenost delovnega mesta po standardih je 500 luksov. Osvetljenost zunaj na sončen dan brez oblakov je 100.000 luksov.
In kaj je to 100.000 luksov?
Veliko več kot 500 luksov. Ne?
Imaginarna številka.
Imaginarna številka. V bistvu za luksi izražamo svetlobni tok na kvadratni meter, se pravi tisto svetlobo, ki na neko površino pade. Zato je spet zelo zanimivo, ker to ni tisto, kar vidimo, a ne? Ker vidimo pa tisto, kar se pol te neke površine odbije, to je pa potem v kandelah. Je pa kandele mečkan težje, mislim, precej težje zmeriti, zaradi tega se pri razsvetljavi večinoma pogovarjamo o luksih.
Bom jaz podal eno športno primerjavo, če recimo primerjamo prenose, športne prenose pod dnevi ali pa pod reflektori. Sploh, če reflektori niso ta pravi, ne, se opazi res občutna razlika.
S tem, da mislim, za športne prireditve so spet standardi in mislim, da mora biti nogometno igrišče osvetljeno tam nekje okoli 2000-3000 luksov za res dobre televizijske prenose. To je spet nekajkrat več, kakor mi rabimo v pisarni, pa to ni to, kar rabijo nogometaši za žogo brcati, ampak je to to, kar rabi televizija, da kar rabi kamera, da posname dobro.
Se pravi, nogometaši bodo komot odigrali tudi pri dost manj luksih,
ja.
Ampak za televizijo bomo pa to zelo,
ja,
bo zelo težko gledati.
Ja, nič ne bomo videli, no. Tista žoga bo tam, mislim, ne bomo jo opazili, ne bomo jo zaznali, ker bo pretemno.
Zanimivo, ko si govorila o pomembnosti svetlobe, sem se spomnil na eno anekdoto, to je dejanska stvar iz konca 17. stoletja. Iz Anglije izvira, takrat je angleški vladar William III. Je uvedel tako imenovani davek na okna. Davek na svetlobo, mislim, da je celo šlo, da je bil najprej davek na svetlobo in kako spravi davek na svetlobo. Anglija je bila takrat v finančnih težavah in so uvedli davek na okna, se pravi, kolikor oken si imel, toliko davka si plačal. In kaj je bila logična posledica tega, da so ljudje okna začeli zazidavati. In kaj je to povzročilo v Angliji v naslednjih desetletjih in stoletjih? Ogromen porast bolezni, ker so živeli v bistveno slabših notranjih prostorih, brez svetlobe, z ogromno vlage in tako naprej. Se pravi, da je njihov vladar naredil bistveno slabšo stvar, kot pa dobro. Je še oropal državno blagajno na dolgi rok.
No, verjetno takrat niso imeli nekih bolniških nadomestil, pa, tako da jih to ni tako veliko stalo, kakor bi nas stalo zdaj. Je pa res, ja, da naravna svetloba bistveno vpliva na zdravje, tudi tvorba D-vitamina, ki ga telo nujno potrebuje, za to tvorbo je nujna dnevna svetloba, se pravi, pod lučmi je ne dobimo. Ker pač sonce ima tudi določen del A, B, UVA, UVB, ki je nujen za naše zdravje v majhnih količinah. Ne, zdaj to poleti sončenje ne pretiravati zaradi tega. Ne. Pol imamo spet kontraefekte. Bi rekli, zdravila je treba v priporočenih dozah jemati in če pretiravamo zdravilom, zdravilo zelo hitro postane strup.
Takšno ali drugačno. Marjeta, eno praktično težko vprašanje. Da smo kar se da praktični, recimo, da imamo eno otroško sobo, ker si se nanašala na otroške sobe, recimo 12-15 kvadratnih metrov, kako veliko okno ali pa balkonska vrata, če smo v prvem nadstropju, naj ugradi nekdo, da bo dovolj svetlobe? Je to predpisano za zakoni, koliko more biti ali koliko bi priporočala?
Čim večje.
Kaj je to čim večje? To pomeni, na primer, za 12 kvadratov sobo, eno okno, ne vem, 1,80 m na 1,30 m višine, dvokrilno okno, da je dovolj svetlobe, oziroma ena balkonska vrata, 1 meter širine, 2 metra višine. Je to dovolj?
Težko je reči, kaj je dovolj. Mi imamo nek predpis, ki nam določa minimalne standarde, ampak zdaj reči, da so minimalni standardi dovolj, bi je zelo težko. Mislim, predvsem, kar se svetlobe tiče, menim, da bi bilo dober več, kakor minimalne standarde. Je pa tako, no, pri osvetljenosti prostorov je treba gledati tudi na geometrijo prostora, tudi je treba gledati na zunanje ovire, a je tukaj kakšno, kako blizu so sosedne stavbe, a imamo kakšne balkone, imamo kakšne lože, ker vse te stvari vplivajo tudi potem na prehod svetlobe v prostor. Če je zdaj soba takšna, da ima okna na daljši stranici, da je lahko teh okn več, da so enakomerno po steni, po zidu zunanjem razporejena, je lahko osvetljenost z več manjšimi okni čist zadostna. Če pa je to prostor, ki je izrazito dolg in ima okna lahko samo na krajši stranici, potem bomo pa tudi, če je to okno dejansko čez celo steno, osvetljenost v globini prostora ne bo zadostna. In tega naši predpisi nikakor, mislim, samo s tem, kolikšna kvadratura okna na takšno kvadraturo sobe, tega naši predpisi na noben način ne rešijo.
Jaz bi se še samo na kratko vrnil k zvoku. Tudi pri meni je situacija takšna, da žena boljše sliši kot jaz, a obstaja kakšen preprost, enostaven recept, kako urediti, da bo recimo tudi, kar se zvoka tiče, bivanje bolj ugodno.
Se pravi, govorimo o zvoku iz zunanjosti.
Tako.
Ja, tukaj pomagajo najbolj okna, ki so najšibkejši člen. Ne samo to, da pač okno dobro tesni samo po sebi, da ima tudi stekla primerna, mogoče celo zvočno izolativna, na takšen ali drugačen način, ampak tudi sama vgradna okna. Zelo pomembno je, da je pač RAL montaža, da sledimo tem smernicam, ki zagotavljajo tudi zvočno, tesno, vgradno, da ne prihaja pač do prehoda zraka, glih tam, kjer med stikom okna in zidu. Potem pa tudi izolacijska fasada tudi zmanjša prehod zvoka, ampak to ne v tolikšni meri.
Torej, Marjeta, RAL montažo vsekakor priporočaš. Sprašujem zaradi tega, ker pred dobrimi nekaj tedni sem govoril z našimi družinskimi prijatelji, ki gradijo hišo in jim je nekdo priporočal in oziroma odsvetoval RAL montažo za novogradnjo, ker čeže se v novogradnjo pa RAL montaža ne uporablja.
Jaz bi to tako razložila, ne? Če želimo dobro, kvalitetno gradno, se držimo nekih standardov. Zdaj, v Sloveniji pač nimamo nekih svojih standardov, ki bi jih sami pisali na podlagi naših raziskav. In zaradi tega dostikrat se zgledujemo po tujini in najbližje nam je recimo Nemčija, ki pa ima te inštitucije, ki se ukvarjajo prav z pisanjem standardov, ki naredijo določene raziskave, ki pogledajo, katere stvari funkcionirajo, katere ne funkcionirajo, katere se obnesejo in katere ukrepe je treba sprejeti, da lahko potem garantiramo neko kvaliteto. In RAL standard je pač nemški standard, minimalni standard, ki pač zagotavlja kakovostno vgradno okn. Če ne delamo po standardu, če delamo nestandardno, to pomeni, da pač imamo neke, kak bi rekla, hvatamo krivini, a ne? Nekaj smo naredili, upamo, da ne bo nič šlo narobe, ampak nobene garancije nimamo, da je to res v redu. Če so Nemci pač ugotovili, da je dobro imeti okna zrakotesno in zvočno izolativno zmontirana, in da se da to narediti z več različnimi produkti, na več različnih načinov, lahko izberemo katerega kol, je pač to nek minimalen standard. Če se mi odločimo, da bomo to spregledali in da bomo uporabili sam nek navaden propen, ki ga bomo potem še pustili ene 3 leta odprtega, ker še ne bomo imeli denarja za fasado narediti in bo tist propen tam napol strohnel, je pa to pač ni po standardu ali pa mogoče lahko tudi rečemo, da to pač ni neka kvaliteta vgradne.
Super, hvala lepa.
V prejšnjih epizodah smo se pogovarjali o različnih gradnjah, o montažni leseni gradnji, o klasični zidani, betonski gradnji, torej o uporabi različnih materialov. Kako pa ti vidiš prednosti in slabosti teh posameznih materialov?
Jaz mislim, da so vsi materiali primerni, ampak pač odvisno od tega, kaj želimo doseči. Kaj nam več pomeni, ker vsak človek ima tudi neke svoje prioritete ali pa vrednostno lestvico. Veliko ljudi je takšnih, ki neki montažni leseni gradni ne zaupajo in jim pač to, da je hiša zidana in trdna, zelo veliko pomeni. Nekateri imajo tukaj resne pomisleke tudi zaradi tega, ker je njihova stavba recimo locirana zraven gozda ali v gozdu in je pač pritisk divjih živali tudi lahko močen. Ko dosti krat slišim, da so se komu na podstrešje naselile kune in jih sploh ne morajo spraviti ven ali pa pavhi pa ne vem, tako naprej. Ne? In v takih primerih recimo razmišljati o montažni gradnji z vgrajeno celulozno izolacijo, to bo raj za kune. To čisto verjamem, da je en tehten razmislek potreben. Tako da, mislim, tudi že samo Slovenija, ki je zelo mehna, ima tudi zelo različne klimatske pogoje in tudi niso vse stvari enako primerne, pa vse rešitve enako primerne za isto na Gorenskem ali pa v Izoli gradimo na drug način, ker na Gorenskem imamo probleme s snegom, ali pa vse včasih smo jih imeli, v Izoli pa bolj z vetroma, ne, ali pa recimo v Ajdovščini, mogoče tam še več burja. Ne. Skratka, ne more biti streha čist enaka. Ne more biti potem enaki materiali. Tako da za različne pogoje, za različne želje je potem potrebno, po mojem mnenju, tudi zbrati ustrezen material.
Marjeta, tole s kunami nisem pa še nikoli pomislil. Hvala lepa za tale razmislek in hvala lepa za vse tvoje bogate znanje, ki si ga delila z nami. Res super. Boris, boš povzel, prosim.
Tako, par ključnih stvari, ki jih je povedala naša gostja danes. Mreža En svet obstaja že več kot 25 let, ker je bilo premalo informacij o pravilni prenovi. Zdaj je situacija kvečjemu drugačna, tako da je na internetu preveč informacij in je zato potrebno najti točne informacije. Problemi z vlago so najbolj pogosti problemi v stavbah. Vlaga lahko iz zunanjosti vdira v hišo, pogosto predvsem pri starejših stavbah, zaradi pomankanja ali pa slabo narejene hidroizolacije. Sanacija takšnih problemov ni enostavna, vse rešitve so komplicirane. Vlaga se pa ustvarja tudi v prostoru, kjer je priporočena relativna vlažnost pod 60%. V standardno velikih prostorih bi morali na stržaj odpreti okna za 5 minut na vsaki 2 uri, zato je lahko rešitev tudi prisilno prezračevanje. Če pa zračite zjutraj, pa bodite pozorni na to, da ne boste v prostor spuščali onesnaženega zraka. Pri prenovah uporabljamo lokalno rekuperacijo, pri novogradnjah pa centralno. Svetloba je zelo pomembna za ugodje bivanja, pomembna je tudi za miselne procese. Poleg luči pa je treba paziti tudi na naravno svetlobo. Uporaba materialov pri gradnji je odvisna predvsem od posameznika, njegovih preferenc, pa tudi od same lokacije gradnje.
Hvala lepa, Boris. In sedaj zadnje stalno vprašanje na eni gosti.
Marjeta, mogoče že poznaš vprašanje.
Kaj je posebnega v moji hiši?
Tako je.
Ja, jaz sem zelo dolgo razmišljala, kaj ne tlele povem. Namreč jaz sem mojo hišo sem kupila en dvojček v tretji gradbeni fazi, tako da nekak na razpored, na obliko, na lokacijo nisem mogla tlele vplivati. Pa tudi zelo, zelo, zelo se mi je mudilo pa za vselitev, tako da tudi za razmislek, kaj bi še spremenila, pa tako naprej nisem imela veliko časa. Je pa bilo tako, da nekaj mesecev preden sem jaz to hišo kupila, smo bili družino na obisku pa mojemu to boljšemu prijatelju, ki je takrat svojo družino živel v Dubaju in so tam otroci tudi prvič naleteli na tele mini tušeke, ki so zraven WC-ja v teh arabskih deželah zelo običajne, ne. In nam je bilo, v bistvu nam je bilo to vsem všeč, ker lahko pač se najprej umiješ, pa potem še obrišeš in pa tak in tak zanimivo je bilo, no, za otroke sploh. In smo se potem odločili, da bomo to tudi pri nas ugradili. Tako da imamo zdaj mini tušeka zraven vsakega WC-ja, ker mislim, da je dokaj neobičajno za neko slovensko hišo.
Mislim, da ste ena izmed zelo, zelo, zelo redkih hiš, ki ima to.
Ampak ja, izkazalo se je, da je to, da je zelo priročna zadeva tudi, ne vem, za vodo natočiti v ajmer, kadar je potrebno kakšno čiščenje in tako naprej, in se to res skozi uporablja. Pa pač pred dvema letoma, ki je prišlo do tistega hudega pomankanja WC papirja, nas pač ni nič skrbelo.
Lepa, lepa. No, evo, pa smo slišali nekaj povsem novega, kar še nismo slišali do sedaj. Prišla pa si, Marita, do zaključnega dela. Hišarijo poznaš, kreativni del tega podcasta, kjer vedno gostjo ali gosta postavimo pred določene izzive in tokrat smo zato izbrali zborovske.
Za tega me je bilo najbolj strah.
Zato si se lahko toliko bolje pripravila. Torej, tvoja naloga je naslednja. Z Borisom sva izbrala 6 zborovskih skladb.
Okay.
Najprej boš slišala in potem boš povedala, za katero skladbo gre. Večino jih boš prepoznala, morda bosta dve malo težji, potem pa stopnjevali bomo zahtevnost in na koncu zaključili z zelo zahtevno nalogo. Pa začnimo s prvo, torej ti samo poslušaj in potem povej, za katero skladbo gre. Ta ti je zelo
zanimljena.
Lahko?
Ja, ta mi je znana. Ja. Naslov je Tana Solbici, je pa priredba ene rozijanske ljudske.
Drži. In tole, kar sedaj poslušamo, je zmagovalni nastop našega zbora Carmen Mané, evropskih prvakin, ki so izvajale tole skladbo.
Ki je bila tudi za njih napisana.
Celo? No, tega pa nisem vedel. Hvala lepa še za to informacijo, pa poslušamo še del, kako vi izvajate, torej Leo Fortis. To je iz Zlatne Lipe Tuhlja.
Ja.
Zakaj je šlo tu?
To je pa mednarodno zborovsko tekmovanje, ki smo se ga mi letos tudi udeležili in smo zelo ponosni, ker smo osvojili Grand Prix.
Iskrene čestitke.
Čestitke.
Torej, prva skladba, enostavna, ta na Solbici. Bravo, Marjeta, gremo k naslednji.
To je Dajte, dajte. To je pa istrska ljudska.
Ali je to ena izmed najbolj znanih zborovskih skladb v Sloveniji?
Ja, jaz mislim, da je. No, se pravi, na vsakem žuru, kjer se zborovski pevci dobimo skupaj, je to obvezno repertoar. Mislim, da so zelo redki pevci, ki te pesmi ne poznajo, ali pa so to pevci, ki so šele začeli pet, pa niso se še utegnili tega naučiti.
Prelahke izzive, dajeva.
Morda.
Je pa bilo to v izvedbi mladinskega mešanega zbora svetega Stanislava.
Tako, torej, dajte, dajte, ena izmed najbolj petih, tudi na žurih. Sedaj pa gremo k naslednji. Tretja gre pa takole. Začetek in naslov je nekoliko drugačen. Za nalašč.
Ja, vse to me zdaj.
Vzami se čas. Naj odzvanja.
Nocoj pa oh, nocoj.
Tako je. Nocoj pa oh, nocoj. Ena najlepših slovenskih. Ste jo izvajali kdaj?
Ja. Jaz sem to pela z dekliško vokalno skupino Suzice iz Brežic pred mnogimi, mnogimi leti.
No, kar smo pa poslušali v tem posnetku, pa je izvedba mešanega pevskega zbora Zarja iz Šentvida pri Planini in sicer na naši pesmi 2020, tudi en zborovski festival, zelo znan, en najbolj znanih v Sloveniji.
Tako je.
Sledi pa še en komad, tudi zelo lep.
Ta pa ni slovenski. Pa da vidimo. Si že kdaj slišala?
Sam. Tega se pa poskušamo naučiti.
Kako vam gre?
Ja, naša solistka to trenira pridno doma in vsake tako cajta potoži, da me strašno tremo in da ne ve, če si upa sploh to pet, ker je v tele izvedbi res angelska.
Torej, za kateri
boš pomagal? Only in sleep.
Only in sleep.
Only in sleep je pa naslovo.
Poslušamo pa izvedbo Akademskega pevskega zbora Maribor.
In skladatelj je Eriks Ešenvajec. Torej, Only in Sleep, ena izmed bolj izvajenih skladb zadnjega časa. Zelo lepa.
Res je.
Z veseljem bom prisluhnil vašemu zboru, ko boste to izvajali.
Ja, jaz upam, da se bomo to čim prej naučili. Bi si jo želela pet.
Koliko časa pa traja pri vajanju oziroma učenje nekega novega komada?
Ja, zelo odvisno od tega, kako zahteven je komad, pa koliko časa imamo, no, oziroma, mislim, se pravi, zahtevnost je seveda tista bistvena zadeva. Zdaj, recimo, konkretno pri temu komadu je tako, da smo ga začeli delati, potem pa smo se odločili, da bomo šli na tekmovanje v Tuhel in ta komad ni bil tisti, ki smo ga izbrali na tekmovanje. Tako da smo ga pustili na strani in smo se šli učiti druge stvari. Ta pa nas čaka zdaj za naslednjo sezono.
Gremo k predzadnjemu. Veš, čega je?
To je pod Galusa.
Držim.
To je bil v tistih časih. Prav pop.
In tega se tudi vi izvajali.
Tega smo tudi mi izvajali.
Exultate, Justi in Domino.
Tako je.
Zahtevna skladba?
Ja, jaz mislim, da je Galus vedno zahteven, zato ker je pač potrebno biti zelo natančen in precizen glede ritma, glede intonacije. In tudi zaradi tega, ker je večinoma pisan osem glasno, kar pomeni, da mora biti zbor dovolj velik in tudi vsak glas dovolj suveren.
Vsaj osem ljudi potrebuješ.
Vsaj osem ljudi, ja.
Pri Štajerci gre tudi z manj.
Osem glasno s petimi.
Tako.
Drži. Ok, super, Marita. Še zadnje.
Dejansko do zdaj to je bilo ogrevanje, zdaj pa sledi glavna naloga.
Najprej boš prisluhnila in povedala, če poznaš komad. Tole pa ne bo zborovska izvedba. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. Ti je znan?
There is sunshine
ne.
In my soul
ne. Today. More glory. Ne verjamem.
To je povsem drugačna priredba od tiste, ki jo mi pojemo.
Drži, to je povsem drugačna priredba. The Lower Lights izvajajo tole, The Sunshine in My Soul Today. In zdaj prideš do najtežjega izziva danes. Boris, boš povedal, zakaj gre, da ne bo odnesla tako zlahka.
Se pravi, ta komad vi tudi pojete.
Ja.
Super. Se pravi, ga poznaš. Zelo dobro poznaš.
Ja.
No, potem bi pa te zaprosil, če lahko to zapoješ tudi našim poslušalcem.
Seveda zraven spremljave, ustrezne spremljave v vaši izvedbi.
Ampak jaz pojem prvi alt, to ni melodija.
Vedno boš pa prvi alt pela zraven ali pa melodijo. Ko želiš, kadar želiš, kakor želiš. Marjeta.
A se pravi, zdaj bo posnetek, jaz pa zraven.
Tako. Shine in my soul today. It's a close thought, warm and bright. Brighter than shines in earthly skies. A pure and happy kind of light. Oh, there is sunshine in my soul. A bi potrebovala besedilo?
Ja, besedilo bi. Mogla bi se ga spomeniti zdaj.
Ne bomo te več mučili s tem, Marjeta, ampak verjamem, da se ga ne spomniš več. To ste snemali med korono, a ne? Vsaj sodeč po posnetku.
Ja, ja,
je korona, se pravi, posnetek.
V bistvu, samo snemanje smo imeli med korono poleti, ko so bile malo sproščeni ukrepi. v eni kapeli. Video smo pa potem, ja, že kar krepko v spet korona ukrepih sestavili skupaj.
Torej, there is sunshine in my soul today v izvedbi Leo Fortis in z majčkim solo vložkom. Marijete.
Ne tega poslušati, ne.
Marijeta, hvala ti, da si bila najina gostja. Super je bilo.
Hvala vama za povabilo.
In verjamemo, da bo tole zelo pomagalo marsikomu od naših poslušalk in poslušalcev. Hvala torej vsem, ki ste poslušali jubilejno 10. epizodo podcasta Hiša do konca. Ponovno vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov hisa@m-sora.si, vkolikor se vam ob poslušanju podcasta poraja vprašanja, na katera vam med pogovorom z našo gostjo morda nismo uspeli odgovoriti, ali pa nam pošljete kar vprašanje za naslednjega gostja, zelo pa bomo veseli predlogov za teme epizod, ki bi jih želeli predelati. In kdo bo naslednji gost, bo povedal še Boris.
Tako, naslednji gost bo Rudi Hajdinjak, z njim se bova za Barbaro spustila v svet stekla in zasteklitev, pogovarjali se bomo o uporabi stekla v gradbeništvu, o različnih vrstah stekla, napakah, mitih, nevarnostih, pa tudi o prihodnosti stekla. Več torej čez 2 tedna v novi epizodi, do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.